parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Coran saluton gesignoroi la 22 de marto 2019 en la 830 Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Hodiaŭ de nove vi trovos kulturkronikajn informojn komence ĉi foje felietonon pri koninda Pollando. Ni memorias al prokrastemuloj, ke venas la lastaj tagoj por kontribui alla sebdekeldono de la belartei concursoi de UEA, kai fine ni proponas leterkestan rencontigion. En la comenzo niei kulturkronikaj informoj.
Meze de februaro pasis la sesdeka datreveno de la revenigo de parto de Vavel Castellai Tresoroi el Canado. Tiu fakte simbole fermis la mornan tempon de la germana okupacio kaj havis ne sole historian signifon. Gi grave rolis ankaŭ en la socia psikologio. La preparoj al evakuo de Vavel Castellai Tresoroi kaze de milito komenciĝis multe pli frue ol la germana atako kontraŭ Pollandon en 1939. Milit komence pro la atak marŝado de la germanaj trupoj en la profundon de la lando, 264 plej valoraj antikvaĵoj estis forveturigitaj tra Rumanio, Francio, Britio al Kanado. Estis inter ili interalie 132 murtapiŝoj de reĝo Sigismundo la maljuna, objektoj el la reĝa trezorejo, memoraĵoj ligitaj kun reĝoj de la Jagellona kaj Vasa dinastioj, armilkirasoj, militistaj ĉevalrajdaj akcesoraĵoj, turkaj flagoj, orientaj tapiŝoj. En Otavo ili trovis sekuran rifuĝejon. Tamen la politikaj transformiĝoj post la Dua mondmilito malebligis ilian tujan revenigon. La situacio ŝanĝiĝis post la poznanaj eventoj el 1956 jaro, kaj la pliboniĝo de la polaj-kanadaj rilatoj. La 10 de januaro 1959 kofroj kun parto de la polaj trezoroj, kiel diplomatia poŝto, estis ekspeditaj revenvoje al la lando. La 3 de februaro ili jam troviĝis sur la pola teritorio, kaj post kelktaga prezento en Varsovio ilia definitiva loko fariĝis la krakova Vavel-kastelo, kie ili estis dislokitaj en la reĝaj salonegoj. Inter 74 historiaj objektoj 43 devenis de ĉi tie. Krom kronglavo Ŝĉerbiec estis pluraj aliaj armiloj kaj kaskoj ligitaj kun polaj aristokrataj familioj, arĝentaj kruĉoj kaj pokaloj de gdanskaj, torunaj kaj augsburgaj metiistoj, ornama manĝilaro, memoraĵoj ligitaj kun polaj reĝoj kaj klerik-epokaj agantoj, malnovpresaĵoj, autografoj de Chopin kaj aliaj. La 16 de februaro 1959 la revenigitaj trezoroj estis prezentitaj en la orienta alo de Vavel-kastelo. Du jarojn poste revenis la reĝaj murtapiŝoj.
La plej nobla speco de la stria siliko troviĝas en la unusola loko en la mondo, en la regiono de Sandomir en la suda Pollando. Ĝi aperas en la regiono Krzemionki, estanta regiono de prahistoriaj minejoj kaj ligitaj kun ili setlejoj. La stria siliko, distingiĝanta per tri plej gravaj ecoj de juvelista gemo, la rareco, dekoraj kvalitoj kaj konforma dureco, en la juvelista metio estas aplikata ekde la sepdekaj jaroj. Karakterizas ĝin neripetigiantei attrazioni strioi en diversai gris colorai nuanzoi. Ec de la 2000 iaroi en Sandomir ocasas oragistai labor rencontoi stria silico la ŝtono de optimismo kai en la constante exposizio de la loca regiona museo troviras unu sola en la mondo collecto de ornamajoi utiligantai citiun gemon. Dum la pola presidenteco en la Unio, gi estis la representanta Pollandon juvelo, ne sole la stria siliko, sed la tuta regiono de la prahistoria minado de la stria siliko estis anoncitaj de Pollando alla listo de la monda kulturheredaĵo de UNESCO. Nun kelkaj komunumoj kaj institucioj el la regiono subscribis interconsenton pri la protektado kaj kunordigo de agadoj ligitaj kun la neolitikaj minejoj de la stria siliko. Tio inter alie ligiĝas kun la estonta organizo de la stria silika turismo.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio.
Ciam pli oftei sunei cae varmetei tagoi, cae la iam veninta printempo, esses la motivo sopir attendi momenton por excursi alla subciela naturo. Hodiau mi proponas almenau iomete conatigi cun 30.000 hectara arbara complexo en la centra Pollando, Kozienice arbarego. En gi dominas pinoi, kverkoi, europai carpenoi, Kverkoj atingas ĉi tie monumentecajn dimensiojn. Kune kun abioj ili formas originalan plantomedion difinatan de la loĝantoj la nigra arbaro. Krome kreskas tie multaj protektataj plantoj kiel ordinara polipodio kaj Nikopodia feta. Abundas tie ankaŭ kuracplantoj. Tra la arbarego pasas la norda crescolimo de abioi, fagoi, sicomora acero cae malglata ulmo. La fauno, ec se netiom ricia ciel iam, daure meritas atenton. Vivas tie quindec nau mamul specioi, inter cui trovigas ancau bliro, specio menciita en la pola ruga registro de animaloi, cae legge protectata avela muscardeno. El inter ĉasbestoj ni menciu damaojn, cervojn, alkojn kaj multnombrajn kapreolojn. Multnombre vivas tie ankaŭ aproj kaj vulpoj, malpli oftaj estas meloj, foinoj kaj musteloj. Riĉe estas reprezentitaj amfibioj kaj reptilioj. Oni nombris en arbarego Kozienice 200 birdospeciojn. El inter kiuj ĉirkaŭ 150 nestas ĉiloke kiel nigra cikonio, gruo kaj duelbirdo. Vintre sur la terenon de la arbarego alflugas el la nordo interalie nigraj falkoj, flavbekaj kardeloj. La nomo de la arbarego devenas de la loko Kozienice, pri kiu la unua informo devenas el la 1206 jaro. Ec de la comenzo de la pola stateco gis la dec ociercentei dispartigoi, gi estis la regia posedajo. La origina villaggio en 1326 aciris la urbain reitoin. Oni construigis tie lignan chasistan resideion por regio Władysław Jagiełło, por ciu Kozienice, rande de l'arbarego, farigis bonega chas loco, ciun li visitis ec. Dec foioin. Li mem construigis ci tie en 1394 pregeion. Proximezzo del arbaro cae ligno provisoi ebligis crome construigi tie fos ponton, ciu ebligis al polei trupoi trans iri Vistulon cele la batallocon Grunwald en 1410 kie ili giuis vencon super la teutonei cavaliroi. Cosinze fieras ancau pritio, ken la tiea regia resideo nascigis la regio Sigismundo la Maliuna, cion omagias por ocasa colono el 1510, la plei malnova laica monumento en Pollando. Plimulto de la arbarego estas protectata cadre de la panorama parco Cosinice, quiu estas unu el la plei grandai cae plei belei arbarei complexoi en la centra regiono de Pollando, Mazovio. Estis creitei tie dec quin natur reserveioi, plimolto cun l'arbara caractero, du cun la panorama cae la marcia. Ili amplexas la plei interesein cae plei ricein plantaglomereioin, ofte cun circau 200-iarei arboi. En la reserveioi estis creitei educpadoi, base de ciui laborantoi de la parco, gvidas occupoin cae cun junularo, cae cun plencresculoi. Tra Cosinice arbarego entute conducas nau itineroi por piedmarŝantoj kaj eĉ 17 biciklaj itineroj. En la limoj de la parko troviĝas multaj historiaj objektoj, preĝejoj, tombejoj, historiaj parkaj kaj palacaj kompleksoj, transdaŭris pluraj ĉevojaj kapeletoj. Sendube Cosinice, la arbarego cae circauajo meritas la visiton. Mi aldonu fine nur, che inter la partnerei urboi de Cosinice trovidas la germana comunumo Gelheim, la ucraina Čuchuiv, cae la slovaca Medzilaborce.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Nur antaŭ kelkaj tagoj la projekto Brazila Kolekto aperigis novan videaĵon kun la brazila folklora kanto Terezinho. La vorttradukon faris Flavio Fonseca, kantas Claudia Miguel. Vi audis tradician brazilan porinfanan canton Terezinho, kiu devenas la plej nova videajo produktita de Brazila Kolekto, cantis Claudia Miguel. Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Nur kelkaj tagoj restis por partopreni en la sepdeka eldono de la belartaj konkursoj de UEA. Nome la 31 de marto 2019 pasas la definitiva limdato por ke la konkursaĵoj, krom kandidato por infanlibro, atingu la adreson belartaj konkursoj de UEA ĉe Miguel Gutierrez Aduris, prefere retposte alla adreso sciosfero helico gmail.com au se tio ne eblas papere alla posta adreso los coteros 1-co 2 isda 396 muriedas Cantabria Hispanio. La bel artai concursoi sub la auspicio de UEA ocasas ecde 1950 por evoluigi la artoin en cae pere de la internacia lingvo. La concurs partopreno estas libera cae neligita al aligio alla universala congresso. La concursajoi ne povas esti antaue publicigitai en kiu ain formo, krom en la brancio Infan libro de la jaro. Oni rajtas sendi maksimume 3 konkursaĵojn por la sama branĉo aŭ subbranĉo. En la branĉo poezio la longo ne estas fiksita. En la branĉo prozo maksimuma longo egalas al 265 karaktroj. En la subbranĉo mikronovelo por la premio Paula Aduris la maksimuma longo egalas al 100 vortoj. En la branĉo teatraĵo la maksimuma longo ne fiksita. En la subbranĉo monologo skeĉo por la premio Maria Cuevas la daŭro povas varii inter 10 kaj 15 minutoj. En la branĉo eseo por la premio de Luigi Minaja teme ligita kun Esperanto aŭ kun la kongresa temo, proximuma longo egalas al 465 karaktroj. Infan libro de la jaro, originala aŭ tradukita libro por infanoj, presforme aperinta en 2018. En ĉi tiu branĉo oni sendu po unu ekzemplero de la koncerna libro al la adreso de Miguel Gutierrez Aduris, kai po 3 exempleroi al Ionel Onet en la centra officeio de UEA. La venkintai verkoi ligigas kun mon premioi. La concurs resultoi estos annoncitai dum la nuniara universala congreso de Esperanto en Lahtio.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, karaj aŭskultantoj kaj radioamikoj. Tempo rapide pasas, kaj denove amasiĝis la motivoj por danki pro viaj Facebook profilaj signoj kaj mesaĝoj konfirmantaj la sekvadon de niaj Esperanto-elsendoj. Tutkoran dankon. Finfine venis la printempo kaj venas novaj inspiroj. Denove dank al Kazuko Tanaka Takahashi ni ĝuu la printempon. Blanka umeflor estas brava kaj pura. Post plural tago cura sonoras kristala voĉ de ugviso sur la branĉ. Esas bele comenzi tiel nian rencontigion, sed ni ne forlasu Japanion. Iam de longe mi ŝuldas reagon je la mesaĝo veninta de Yasuo Tabuchi. Unue pardonon, sed longe via mesaĝo ripozis en la rubujo. Mi atente legis vian plurveftan mesaĝon, kaj elkore dankas kune kun miaj gekolegoj pro via gratulo. Mi citu, mi gratulas vin pro via diligenteco kun ŝtala volo el sendi esperantan informon. No, kara Yasuo Tabuchi, ni faras nian eblon, almenaŭ ĝis kiam ni povos. Dank al via subteno kaj kontribuemo. Ni gioias ancau legi quelcaen viaen rimarcoin rilate la enhavon. Ne nur ni gioias, sed ancau cervumas kiel solvi la problemeton de vilevitan. Vi scribas, pri pola culturo mancas al mi substantivoi nomoi de locoi, mancas historia cono pri Pollando, sed la auscultado igas min esti clera. Coran dankon pro viei vortoi, mi ancau cun recono legas viain aprecein vortoin pri la informado rilate la Universalan Congresson, kai en via letero de nove aperas la problemum, cium levas multei comenzantei auscultantoi nome, Barbara, vi tre rapide parolas, kai en la comencei tagoi de mia auscultado miei oreloi ne povis sekvi vin, sed nun mi alcutimidis al via parolo cun granda rapidezzo, kai trovis gioion dum la auscultado, kai tio gioigas ancau min. Do, cara Jesu Tabucci, ancora foie dankon pro via letero cun multei pensigei rimarcoi. Se temas pri la parol rapidezzo, ciu vi sugestus iun apartan programeron? Cer, mal rapide ne eblas gvidi la tutan programon, la tutan elsendon. Cai fine, mi gioias pri via planata visito in Varsovio, mi ne post congressas, cai lau eble rapide revenos heimen. Do, mi jam antau gioias pri la rincondigio. Jasuo San relifigis la conigan efikon de niei elsendoi, dankon pro la sama confirmo ricevita de nia malnova norvega auscultanto Shell Pederhoff. Li scribis mi ciam auscultas viein programoin, kai per ili bone ekkonas polan vivon kai kulturon. Estis interesa audi pri princino Isabela Czartoryski. Dankon Paulo Sergio Viana el Brasilo pro via reago je nia programero dedicita al Kalevala. Vi scribis inter alie, kia bela programo, poezio estas ciam bonvena. Ču oni ne povus auscultigi ciu programe po unu poemo? Ni rajtas fieri pri Kalevala en nia lingvo, kaj pri multaj aliei poetoj. Vi pravas, Paulo, dankon pro via sugesto, ec se literaturo, kiel ŝajnas, ne maloftas en niaj elsendoj. Se temas pri Kalevala, tre kortuŝe estis legi en la mesaĝo de Jorma Homeki en Finnlando. Ankoraŭ sonas en miaj oreloj kaj en la koro bela deklamado de Kalevala. Kaj dankon pro viaj kromaj vortoj, Jorma, referencej al viaj vizitoj en Varsovio kaj Pola Radio en la jaroj 2003 kaj 2008, kaj pri la rilataj fotoj. Mi tre ĝojas, Jorma, ke ĉio ĉi ebligas reveni al belaj rememoroj. Tamen dankon ankaŭ pro viaj komentaj vortoj al iu el la martaj elsendoj, Jorma skribas: bonega aŭdebleco, informoi pri euro captis mian attenton, crome mi legis multein malnovein surbendigitein fragmentoin. Coran dankon, pere de Polare Tradio en Esperanto, mi povas active cesti movadan vivon. Dankon pro tiu grandiosa verko. Dankon, Jorma, pro viei curagigei porni vortoi pruvantei la utilecon de nia stala obstino, kiel vortumis Jesuo Tabucci. Dankon gesignoroi pro cies reagoi, kai gis la baldaŭa raŭdo, signorinoi kai signoroi.